Det her er faktisk en helt ekstrem historie om, hvad det er, der foregår helt nede på niveauet mellem arter og det samspil, der er, og hvor helt fantastisk unik naturen er.
Og hvor fantastisk den er, kan du få et indtryk af den næste halve times tid. Du kan jo starte med at forestille dig en skala fra 1 til 10, hvor 1 er helt og aldeles uinteressant og dumt, og 10 er lige så fantastisk, som det overhovedet kan blive. For Nina Rønsted er naturen oppe på en 10'er, kunne du godt fornemme, for hun har forsket et helt specielt samliv med og samarbejde mellem to vidt forskellige skabninger. Hør, hvad det er for noget i det her podcastafsnit fra Danmarks Frie Forskningsfond. Mit navn er Kasper Friis. Velkommen til Våg at Vide. Har du nogensinde haft lus? Måske har du ikke, men så er der stensikkert mange, du kender, der har prøvet det. Temmelig irriterende er sådan nogle små banditter, snylter på en ved at suge blod fra hovedbunden, uden at give noget som helst godt igen. Men i naturen findes der eksempler på dyr og planter, der lever i kraft af hinanden. Og hvis den ene ikke findes, så lever den anden ikke. Nina Rønsted er botaniker og direktør for Statens Naturhistoriske Museum. Hun har studeret sådan et tovejsforhold. Den ene part er fine planter, dem er der næsten 800 forskellige arter af rundt omkring i verden, og de er fantastiske planter, mener Nina Rønsted.
Det, der jo er så fascinerende ved finerne, det er jo netop det her, som vi kender som en frugt, som jo i virkeligheden er en blomstersamstand. Det vil sige, at inden i den her fine, der sidder en hel masse bitte små blomster, og de skal jo gerne bestøves. Og det kan man jo så ikke komme til, uden at man faktisk skal ind i den her fine. Og derfor så har finen jo sin allerbedste ven, som er de her bitte små finvipse, som så kommer ind i finen og kan lægge deres æg i blomsterne og dermed få udklippet næste generation af finvipse. Og det er rigtig smart for vipsene, fordi det betyder jo, at der ikke er nogen andre dyr, der kan spise dem. Så det er jo sådan en sikker lille børnehave for vipsene. Og samtidig er det rigtig fedt for finen, fordi at den har den her bestøver. Og den har lavet en hel masse kontrol af, at det er de rigtige gæster, der har fået gæstekortet. Så der er jo sådan nogle skæld ved indgangen, som er så svære at komme igennem, at den her vips, den er simpelthen specifikt udviklet sig til at kunne passe lige ind i den fine, den skal ind i, og dens læggebrød passer også lige med længden af blomsterne. Så på den måde er der simpelthen udviklet sig et helt specifikt samspil, der gør, at der kun kommer de gæster til festen, som er inviteret.
Så de to arters reproduktion er 100% afhængig af hinanden?
Ja, fuldstændig. Altså, der kommer ikke nye finer, hvis ikke vipsen kommer på besøg, og der kommer ikke nye vipse, hvis ikke at den kan få lov at lægge sin æg ind i finen. Og der er ovenikøbet lidt mad også med til de nye finvipse, fordi de kan jo leve af noget af den her frøhvide, som ligger nede i blomsterne.
Er det sådan for alle finer og finvipse?
Ja, altså det har jo været det her klassiske lærebogseksempel på det, vi kalder koevolution eller samme evolution. Og det har egentlig altid været forestillingen, at der var en vipseart og tilsvarende en fine art, der så passede sammen. Og det vilde er jo, at vi kender i dag mere end 800 forskellige arter. Så det var altså det her helt unikke samspil. Men så har det jo vist sig lidt, når man har kigget ordentligt efter, at nogle gange, så kom der altså nogle andre arter ind i de her finere engang mellem os. Det er faktisk tilfældet helt op mod måske 50 forskellige arter, har man opdaget det her. Og så begyndte man jo at blive lidt i tvivl. Hvad er det egentlig, der foregår her? Er det samspil så ikke så unikt alligevel? Eller er det ved at bryde sammen? Eller hvad foregår der? Kan vi lære noget om evolutionen? Og det bliver jo ekstra interessant også, fordi at nu siger jeg, at der er mere end 800 arter. Og det er ret usædvanligt, at der er så mange arter i bare en slægt af planter her. Så derfor så er der jo også et eller andet, der lykkes rigtig godt for de her finer, når de har klaret sig så godt. Og det har jo selvfølgelig været meget nærliggende at tænke, jamen det er da fordi, de har de her gode venner i finvipsene, så er det jo derfor, at det lykkes. Men finerne har også nogle andre egenskaber, som også måske kunne forklare noget af det. For eksempel er de rigtig gode pionerer. Det vil sige, at de kan vokse næsten hvor som helst, og de har udviklet en masse forskellige løsninger på det. Det er noget med deres rødder, der er meget fleksible. De kan vokse på sten, de kan lande med et frø fra en fugl, der har spist en fin op i toppen af regnskoven, og så kan de sende rødder ned i bunden af skoven der, så de kan altså starte livet op i solen og lyset, og så ligesom etablere sig bagefter. Så de kan alt muligt, og det er rigtig, rigtig smart, når man ikke ved, hvad man kommer ud for. Så det kunne jo også være en forklaring på, hvorfor at de har klaret sig så godt. Så der er mange teorier og mange idéer, men der er ikke rigtig nogen, der har nogen svar på, hvad det var, præcis var, der foregik. Og så kan man sige, at det er da også ligegyldigt. Og det synes jeg jo selvfølgelig ikke, det er. Fordi for det første er det en utrolig fascinerende historie, og vi vil jo også gerne have, at det, der står i lærebøgerne, er rigtigt. Og så ud over det, så kan man sige, at vi er jo i en tid i dag, hvor at der er mange arter, der forsvinder, og vi ved ikke rigtigt, hvor meget det egentlig betyder. Vi ved heller ikke helt, hvad de spiller sammen med alle sammen. Så det der med at forstå lidt om, hvordan noget, der kan være så meget af, ligesom kan være så robust, eller og hvor afhængigt det kan være. Og den her fascination af, at det både på én gang har kunnet sprede sig ud over det hele, og været så tilpasningsdygtigt, og samtidig er det så helt unikt afhængigt af bare den ene art her med sin bedste ven. Så hvad er det egentlig, der foregår? Og hvad har det her betydning for den måde, vi tænker bevaring af biodiversitet på? Ja, bare her i Danmark også.
Der er mange gode spørgsmål om finerne og deres verdensomspændende succes sammen med deres vepsevenner. For at forstå, hvorfor de to arter har klaret sig så godt, satte Nina Rønsted i gang i et forskningsprojekt, hvor finernes stamtræ skulle kortlægges.
Hvis vi skulle forstå noget om, hvor finerne de opstod henne, og hvad det var, der ligesom var lykkedes for dem, i hvilken rækkefølge, så er man nødt til at vide et eller andet om slægtskabet. Så er man simpelthen nødt til at finde ud af, hvem var de første finer, for så kan man jo svare på, hvor de opstod henne, for eksempel. Og det var simpelthen et kæmpestort problem, fordi man kan jo godt forestille sig, at selv for botanikere, der er de der små uanselige blomster inde i finen, de kan være rigtig svære at se den helt store forskel på. Og med den her utrolige variation, der også kan være i rødderne og i vækstformerne, så kan det også være svært at finde ud af, hvad er egentlig tæt beslægtet på hinanden. Fordi man kan jo godt tænke, jamen de her, de ligner jo hinanden. Men vi kender jo også eksempler på konvergent evolution. Det kan jo for eksempel være, at der er to arter, som fuldstændig uafhængigt af hinanden, har tilpasset sig det samme miljø. Så man kan jo for eksempel have, at vi har aloer, aloe vera kender man måske, at det er i Afrika, man finder den slægt, og dem er der også mange af. Og så tilsvarende har man så agaver, som godt kan ligne dem lidt, og som så findes i Amerika. Så det er et eksempel, hvor at nogle planter ligner hinanden, men i virkeligheden overhovedet ikke er beslægtede. Så derfor kan det være enormt svært bare at kigge på planterne og finde ud af, hvordan de er beslægtede. Og det kan være svært at finde ud af, er det blomsterne, vi skal lægge mest vægt på, eller er det bladformen, eller er det om de er høje træer, eller hvad er det, vi skal lægge vægt på? Og hvis man ikke kan finde ud af det, så er det jo også enormt svært at finde ud af, hvad evolutionshistorien har været. For så kan man faktisk ikke finde ud af, om vipsene altid har fulgtes med finerne, og de har udviklet sig parallelt sammen, eller om det på en eller anden måde er finerne, der har været der, og så har vipsene tilpasset sig, eller om det er vipsene, der har været der, og så er finerne ligesom løbet efter vipsene, fordi de var gode bestøvere. Så vi er simpelthen nødt til at have en eller anden form for slægtskabstræ for både finerne og vipsene, for at kunne blive klogere på det her.
Og hvad har I så gjort for at finde frem til Adam og Eva-finen?
Jamen, så har vi jo været nødt til at lege DNA-detektiver, og det er jo så også et problem. Man snakker jo sommetider om, hvis man går i supermarkedet, så ved man jo godt, at der er stregkoder på mælkekartonen, og det fortæller en hel masse om den her mælk, og man kan scanne den, og så bliver man klogere på det. Men det har planterne og dyrene jo ikke. Men det kan DNA jo så lidt bruges til, at vi kan finde ud af at aflæse den her stregkode for planterne. Men problemet er jo bare, at hvis man nu, mælkekartonen, den er blevet sjaskvåd og alt muligt, og så er stregkoden blevet udvisket, og så kan man faktisk ikke se den. Så hvis man ikke kan læse de her stregkoder, så er det jo rigtig svært at komme videre. Og det var jo så også lidt problemet, at de redskaber, man ligesom havde rent genetisk, de fortalte ikke rigtig noget. Det var lidt den samme stregkode, der kom ud af alle fingrene. Og så blev man jo ikke ret meget klogere. Så vi var simpelthen nødt til at stikke et spadestik dybere og prøve at finde nogle nye, kan man sige, genetiske markører, som var endnu stærkere og som kunne ligesom opløse den her sky af roderi, vi sad med.
Om lidt kan du høre, hvordan forskerne brugte DNA-teknikker til at kortlægge, hvordan finslægten hænger sammen. Men først skal du hilse på Sam Brun Lund. Han er botaniker, og det er faktisk hans PhD, der har dannet grundstammen i projektet om finernes geografiske udbredelse og historie. Nu arbejder han så også med at udbrede viden om finerne til diverse klasser, gymnasier og universitetsstuderende, der er interesseret i koevolution, altså det fænomen, hvor to arter udvikler sig i et perfekt samspil. Fintræer og buske vil næppe være mange elevers første valg, når de skal udpege et spændende emne. Men når Sam Brun Lund viser dem kvælerfinen i Statens Naturhistoriske Museum Store Drivhus, så kan det godt lade sig gøre at vække deres interesse.
Lige med finerne er det ret simpelt, fordi de har en helt sindssyg unik form at leve på, hvor man kalder det en kvælerfine. Så det er jo lidt de der glupske morder i regnskoven, der slår alle mulige andre planter ihjel for rent faktisk at overleve. Og når de først hører det, så begynder man at tænke, okay, så er det ikke sådan en stillestående grøn træ, der bare står der. Så er der lige pludselig noget på spil, noget dramatik, og det plejer at være en rimelig god indgang.
Og hvad er det så for en historie, du gerne vil fortælle dem?
Jamen det er jo, at finen den er tilpasset helt unikt til et liv i regnskoven. Og det er jo alt det, der spiller ind i alle de fine læreplaner og fællesmål osv. Jamen man skal forstå evolution, man skal forstå nogle evolutionære mekanismer, økologi og tilpasning. Og alt det er lige den her måde, som den livsform lever på. Og det, vi kalder det sådan i dagligt tale en kvælerfin. Med et pænt fagord er det en hemiepifytisk livsform. Og det kan man så også ligesom forklare, om okay, hemi, hal, epifyt. Det er en plante, der lever på en anden plante. Så den er ikke på den måde en snylte, men den lever på den. Og dog. Fordi det er så der kvælerfinen, den har fundet ud af at starte sit liv helt op i toppen i regnskoven, hvor der er meget mindre konkurrence om plads og alle mulige ting. Og der er masser af lys, og der lever den, fordi jo der er en eller anden abe, der har tænkt, lækker fine, og så den spist dem, og så den ligesom smidt nogle fine frøhister her. Og så spirer den det op fra og sender en masse rødder ned langs det tilfældige offer, et værtstræ, den er landet på. Og når helt ned i bunden af regnskoven relativt hurtigt, det vokser ret stærkt, og lukker det der værtstræ fuldstændig inde med nogle kæmpe rødder. Og det er ligesom sådan en kurv, der kommer udenpå. Og den lever også en kæmpe krone uden på ydersiden af kronen af det træ, den er landet på. Så man siger, at den kvæler ligesom verden til døde, fordi den stjæler både plads, og den stjæler næring, og den stjæler lys. Og så rådner det der værtstræ stille og roligt væk. Og det er jo skidesmart, fordi så vinder man jo bare pladsen, når man er en lille fin, der blev til et kæmpe træ i sidste ende.
Hvordan får du bragt evolutionen ind i det?
Jamen det er jo evolution i sig selv, at du netop har tilpasset igennem mange millioner år en livsstil til et helt bestemt miljø med rigtig meget konkurrence, og udviklet nogle helt bestemte karakterer eller sådan udseendsformer, for eksempel nogle bestemte bladtyper og rødder, der er super tilpasningsdygtige også, til netop at kunne leve først op i toppen, hvor der er mega tørt, ikke særlig meget vand, til så helt ned i bunden af regnskoven, hvor der lige pludselig er tilgængeligt vand.
Finerne har så også de her særlige venner, som Nina Rølsted har fortalt os om. Får du også bragt det ind i samtalen med gymnasieeleverne?
Det gør jeg. Så de står selvfølgelig dernede og ser planterne. De ser ikke finvipsene i lige vores setup her. Men de ser jo finerne, og så åbner man jo en fine og kigger ind nogle gange i dem og ser, gud, jamen det er faktisk blomster, der sidder på indersiden. Og de plejer at sige, at det ligner spaghetti eller sådan et eller andet. Men det er jo bare fint at få deres egne ord på det. Og så når de så begynder at kigge lidt nærmere, kan de godt se, gud, jo, men det ligner faktisk noget af det, de kender fra blomster. Og så begynder de jo at lægge to og to sammen og sige, når blomster bliver bestøvet, hey, der er også noget, der skal kravle ind i de her finer. Jamen, og det er netop de her bitte små finvipse, der så skal finde vej ind igennem den lille bitte åbning, der er, og finde ind og mister vinger og ben på vejen og alt muligt underligt. Og nogle gange så er det så super smart lavet, at de også kan presse alle deres organer ud i en pose, der så hænger efter dem, når de kravler ind i finen. Du kan godt se, det er lige sådan noget, man som 16-årig tænker, Men ja, så kommer de ligesom derind, ikke? Og så får vi jo finen vipsen ligesom på spil på den måde, og viser dem, okay, jamen, du skal derind, og der er jo igen alle mulige gode tilpasningsmuligheder der. For eksempel et filter nærmest finen er lavet, så det ikke er de forkerte vipse, der kravler ind i den her fine. Og det er jo et prime eksempel på netop det, vi kalder koevolution. Altså, hvordan arter tilpasser sig hinanden gensidigt. Så begge arter har tilpasset sig det her livsform. De er totalt afhængige af hinanden og kan ikke noget uden hinanden.
For at blive klogere på samspillet mellem vepsene og finerne, ville Nina Rønsted og Sam Brun Lund gerne kreere et stamtræ eller slægtskabstræ for de to perlevenner. Og til det har de brugt nye DNA-teknikker. Men det var en særlig udfordring, for der er rigtig mange forskellige finarter, fortæller Nina Rønsted.
Det er jo selvfølgelig lidt af en udfordring, når der er næsten 800 arter, og vi vidste måske også godt, at vi ikke ville få fat i dem alle sammen, men vi ville i hvert fald gerne have fat i rigtig mange, så vi kunne virkelig komme i dybden med det her. Og de vokser jo over troperne og subtroperne over hele verden, og det kunne selvfølgelig være vældig dejligt at tage et par års orlov og rejse lidt rundt og finde alle dem. Men det kan man jo selvfølgelig ikke, så det vi jo startede med at gøre, det var jo, at vi gik ind i Botanisk Haves væksthus her, hvor vi jo havde en del arter i forvejen, og så dem kunne vi jo bruge fra tidligere indsamling af levende planter. Og så havde vi jo også en masse kollegaer rundt omkring, som vi kunne skrive til, som tidligere har arbejdet med finer og spørge, om de havde nogle blade liggende fra de her finer, som vi så også kunne lave prøver af. Så på forskellige vis så fik vi fat i en hel del, og så gik vi i vores herbarium også, hvor der jo er herbarier, tidligere indsamlinger. Tit og ofte så kan sådan noget, det kan være ikke særlig godt til at lave DNA-arbejde, for det kan simpelthen være halvvisende eller...
De tør.
Jo, de er tørret, men den måde, man tørrer dem på, bruger man jo også varme, og det kan jo godt i nogle tilfælde degenerere DNA'en. Så vi prøvede os lidt frem og fik fat i en masse prøver, og det lykkedes at få mere et par hundrede finer af forskellige arter samlet sammen. Og det, der også var vigtigt, når man laver sådan noget, det er, at det skal jo gerne repræsentere alle de her forskellige grupper, hvis vi skulle forstå, hvordan var beslægtet. Så det var egentlig det vigtigste, ikke at få alt med, men ligesom at få den repræsentation, der gjorde, at vi kunne sammenligne de forskellige grupper af finer med deres forskelle. Og så skulle de jo også repræsentere de forskellige verdensområder, for vi skulle jo have svar på det her med, om de var opstået i Sydamerika eller Asien også.
Men et par hundrede, det var nok til at lave slægtstræet?
Ja, det var nok til at få fundet ud af, hvordan det, man havde forestillet sig om finernes slægtskab, egentlig hvad der passede og ikke passede. Så det lykkedes os at finde ud af, hvad for nogle grupper, der ligesom var tættest beslægtet på hinanden. Men der var stadig nogle ting, vi var i tvivl om og havde brug for at arbejde endnu mere med for at komme et stik dybere. Og der er det jo igen det her med, at man ser lidt det, man leder efter. Og ligesom man har haft den her diskussion om, at der måske i virkeligheden godt kunne være flere fine vipse i den samme fine i nogle tilfælde, hvad der foregik der. Og det opdagede man først, da man begyndte at kigge efter det. Så har man også været meget fokuseret på, at den her mutualisme eller særlige forhold mellem finerne og finvipsene, det var helt unikt. Men finerne er jo en del af en større plantefamilie, og man havde så en forestilling om, at jamen, altså alle de andre slægter i den her familie, dem var der jo ikke lige så mange af. Der var måske kun 60 arter i en slægt, og nogle af dem var der måske kun to. Og de var nok alle sammen vindbestøvet og sådan noget, fordi det hele ideen var jo, at det der var sket var, at finerne havde fundet ud af at lege med vipsene, og så kørte det bare, ikke? Så vi begyndte at sige, at det kan godt være, hvis vi virkelig skal forstå, hvordan finerne opstod, så er vi simpelthen lige nødt til at gå tilbage til finernes nærmeste slægtning også. Og så begyndte vi simpelthen at inddrage nogle af de andre slægter fra den her MOBA-familie og få dem med i det. Og så viser det sig jo også, og det er jo ikke noget, vi specielt har fundet ud af, men der opstod jo også, når folk begyndte at kigge i nogle af de slægter, at der var faktisk noget, der lignede lidt, måske en form for insektbestøvning. Så måske var det hele ikke noget, der skete på én gang, og det var jo noget af det, der har været teorierne i evolutionen også, at lige pludselig så opstår der sådan en key innovation, og så har man bare fået den geniale idé, og så kører det bare. Og det ved vi jo efterhånden godt i dag, at så simpelt er det måske ikke altid, at nogle gange er det flere lykkelige omstændigheder på én gang, der skal være til stede for, og så tager det lige pludselig fart. Og det passer jo også meget godt med det, at der er måske nogle ting, der har været lidt mere noget gradvis evolution, end vi troede det var, og på den måde kan man også sige, at Darwins afskyelige mysterium med, at det så ud som om, at alle planterne bare var opstået på én gang, at det er jo heldigvis, kan man sige, så ikke sådan det er, så i virkeligheden passer evolutionsteorien jo sådan set meget godt.
I Statens Naturhistoriske Museums drivhuse kan gæsterne se mange forskellige finer, og hvis du lige spidser ører. Så kan du måske lige fornemme de høje lyde, som kommer fra frøerne, der bor side om side med finerne i drivhusene. Finerne siger jo ikke så meget, så det er altså kun frøerne og nogle gæster, der forstyrrer stilheden i alt det grønne. Finvæbsene kan du ikke høre, dem skal du ud i det fri for at finde de steder, hvor der er finer. Men hvem kom egentlig først? Hønen eller ægget, eller i det tilfælde her, vepsen eller finen? Det blev forskerne også lidt klogere på, da de fik lavet deres slægtskabstræer.
Jamen det, vi blev klogere på med vepsene, var jo, at vi fandt ud af, at deres slægtskabstræ, det lignede finernes rigtig meget. Så det støttede jo rigtig godt rundt op om den her teori om, at de faktisk havde det her til det samspil, og at havde udviklet evolutionsmæssigt samtidig. Og vi havde allerede haft lavet nogle tidligere undersøgelser, hvor vi prøvede på at kigge på, hvornår finerne og vipsene var opstået. Og man kan sige, at det kan man jo gøre, hvis man for eksempel kender nogle fossile vipse, så ved man jo for eksempel, om de har i hvert fald været der på det her tidspunkt i historien. Desværre har vi ikke ret mange fossiler af finerne, så det var lidt sværere. Men så var vi så heldige jo, at de ligesom er globalt udbredte, og det vil sige, at de findes også på forskellige øer. Og der er jo også nogle vulkanske øer, man for eksempel ved, hvornår er opstået. Så det kan man bruge på lidt samme måde at sige, jamen altså, hvis der er en hel håndfuld finer der, så kan, og de alle sammen er helt unikke og kun findes på den ø, så må de jo nok være opstået på den ø. Så ergo, så kan de ikke rigtig have været der, før øen var der. Så man kan jo bruge sådan nogle forskellige ting til at forsøge at summe sig ind på noget datering, og jo flere dateringspunkter man har, jo bedre bliver det. Og når man gjorde det, så fandt man jo ud af, at det så faktisk ud som om, at de samme finer og vipse ligesom havde været de samme steder. Og det byggede jo også op om, at de var opstået i samme spil. Og det ikke var noget med, at finerne allerede var der, og så fandt vipsene dem bagefter, og så begyndte de at bestøve dem. Så det var jo også noget, der understøttede teorien om koevolution. Så det lærte vi om vipsene, at de var lige så vigtige som finerne og omvendt.
Forklarer det så noget om finernes succes?
Ja, altså det vi jo endte ud med at finde ud af, var jo måske ikke så overraskende, at systemet jo er ret komplekst, at der er tilfælde, hvor at der ligesom sker en eller anden nedbrydning af den her arts specificitet, hvor der kan være flere fine vipse, der kan bestøve den samme fine, eller der kan være fine vipse, som det lykkes at bestøve en fin art et andet sted i slægtskabstræet. Og det jo viser sig, vi fandt ud af, det var, at der var faktisk på et tidspunkt meget langt tilbage i tiden, hvor der var sket noget med det, og som gjorde, at der var noget af den her forklaring på, hvorfor det var så svært at få udredt det her slægtskabstræ. Fordi der havde altså været en eller anden krydsning på et tidspunkt, som sådan egentlig hang lidt ved og forvirrede de genetiske studier lidt. Men det viser sig er jo, at de her 800 arter, der er langt de fleste af dem, har jo det her en-til-en forhold. Og at det også passer både på artsniveau, men det passer også med, at den samme gruppe, eller underslægt af finer passer med den samme underslægt af vipse. Så i det store hele, så blev det faktisk reddet rigtig pænt ud, og det hele passede rigtig godt sammen. Og dermed kan man sige, jamen der er en mulighed for noget løbende udveksling, der kan ske noget hybridisering, altså at der er to finer, der ikke hører sammen, som alligevel så kan mødes. Men i det store hele, så er den stabiliserende faktor, at finerne og vipsene var afhængige af hinanden, har simpelthen gjort, at de her arter alligevel har fastholdt sig. Så på trods af, at finerne har den her fleksibilitet og pionerånd og kan tilpasse sig rigtig meget, så er der alligevel en fastholdelse af de mange arter på grund af det her helt specielle forhold mellem finerne og vipsene.
At to skabninger, henholdsvis fin og vips, kan spredes over hele kloden i et perfekt samspil, er det, som botanikeren Nina Rønsted finder så fascinerende, at hun giver det en klar 10'er på skalaen for naturens mirakler fra 1 til 10. Der er selvfølgelig lignende eksempler, men alligevel ikke helt på samme måde.
Der findes jo andre eksempler på det, men der er jo ikke nogen, hvor der er lige så mange arter, som der er her, eller hvor at forholdet er så indbyrdes unikt, at den ene art, så man ikke kan klare sig uden at den anden. Men det er jo helt normalt, at der er et samspil, og man kan sige, at det her er jo et bestøvningssamspil, og det er jo ikke anderledes end at der er nogle blomster, som for eksempel orkideer, som har en meget unik blomsterfacon, og som ligesom sådan, kun nogle insekter kan komme ind i. Så det er jo meget normalt det her med, at man tilpasser sig. Og så kan man sige, hvorfor gør man det? Jamen tit så er der også en eller anden belønning med. Det kan være nektar. I det her tilfælde er der belønning om, at man har et sikkert sted at føde, eller ikke altså lægge æg og få nye finvipse. Så der er altid en eller anden belønning med, og så hvis man har den her sikkerhed, så behøver man jo ikke udvikle kæmpe store flagrende blomster, eller altså så har man sikkerhed, så behøver du ikke investere så meget, fordi du risikerer ikke, at din pollen bliver spildt på alle mulige, der kommer på besøg, men alligevel ikke er til hjælp. Så det kan jo være rigtig, rigtig smart, men det er jo også risikabelt. Fordi hvis du bliver afhængig af en partner på den måde, og det pludselig forsvinder. Altså, der har været snakket meget om, at bierne og blomsterne er afhængige, og der har været nogle studier, hvor man ligesom har vist, at der måske var ved at ske lidt en forskydning i det tidspunkt, hvor bierne var ude på, og blomsterne ligesom blomstrede. Og så har du jo et system, der kan crashe fuldstændig, hvis ikke at de ligesom overholder at være på det rette sted på det rigtige tidspunkt.
Nina Rønsted er fra 1. december udpeget som ny direktør for Statens Naturhistoriske Museum. Og en af de udfordringer, hun får i det nye job, måske den største udfordring, bliver at sørge for, at en ny kæmpe udvidelse af museet kommer til at forløbe godt. Forskningsformidler Sam Brun Lund, som du også har kunne høre lidt tidligere i det her afsnit, skal være med til som projektleder at udvikle en af de 8 store udstillinger, som kommer i det nye museum. Hans udstilling skal handle om biodiversitet og sameksistens mellem forskellige former for liv. Og så ligger det jo ret lige for at inddrage finerne og vipsene i den kommende udstilling.
Det er et super godt eksempel på alt det, der sker derude. Hvor komplekst livet er, hvor komplekst et samspil alt livet er. Så når vi gerne vil bevare naturen, når vi gerne vil bevare biodiversitet, jamen så er det ikke nok at kigge på én. Vi er nødt til at kigge på alt det, der er omkring. Og der er finerne og finvipsene det super gode eksempel på det. Og det har vi så proppet ind i vores nye udstillinger og ligesom siger, at det er vores det er eksemplet på det, og hvor, fordi vi ved rigtig meget om finerne, vi ved rigtig meget om vepsene, og det er noget, der er blevet forsket i rigtig mange år, så vi kan også ligesom lægge et kæmpe lag af andre organismer ind over, fordi folk har været dybt interesserede i det her rigtig længe. Så vi har lige pludselig bygget op og sagt, at vi har en 3 meter stor kvælerfine rod, der står og ligesom, sådan, hvad skal man sige, monumentet, og så alt det liv, der er tilkoblet det ene fine træ. Fordi bare så simpelt som at producere finer hele året rundt, det er man jo nødt til, fordi du skal holde liv i de her pokkers på finvepse. Så du producerer faktisk finer hele året, og det er jo spise. Så der er rigtig, rigtig mange dyr, aber, fugle, der er lige så afhængige af finerne som hovedfødekilde. Og så ud over det, er der jo super mange finvepse, der kommer ud af de her finer også. Og der er en masse små dyr, som knæler og andre bittesmå fugle og leguaner og alt muligt andet, der spiser de her finvepse. Så der er bare lag på lag på lag af liv. Og når et finetræet mister nogle blade, jamen, så skal de jo også nedbrydes. Så kommer svampene på spil, så kommer der bakterier, der kommer tusindben, og der er jo nogen, der spiser tusindbenene. Det er jo for eksempel nogle skolopenter eller nogle sindssyge skorpioner og alt muligt andet. Så der er bare liv på liv på liv. Og det er lige præcis det, vi gerne vil vise i den her udstilling, og det er det, der er ret unikt, at vi lige pludselig kan gøre det med det her rigtig gode eksempel, som vi har tilgængeligt.
Men hvordan får I så præsenteret det på en moderne måde? Fordi inden for naturhistoriske museer, som hvoraf nogen har set ud, som de gør i mange år, for eksempel dele af jeres gamle udstilling, det skal præsenteres på en anden måde. Hvor har I fået inspiration fra, og hvad vil I gøre?
Jamen, vi har selvfølgelig rigtig mange samarbejdspartnere, både i museumsverdenen, men også på altså store designfirmaer, der er med indover, som jo netop er med til at lave de store museer rundt omkring i verden. Og det er jo os, der ligesom lægger linjen, men de har jo også en rigtig god erfaring og ved, nå okay, det her område, der er et godt område, når du bare skal læse en tekst, for eksempel. Ikke? Altså, vi har alle sammen prøvet at være på et museum, hvor man får det nakken af at stå og læse tekster ned på gulvet, for eksempel. Så bare sådan nogle små fejl. Tutelutter, prøver vi at slippe for, at vi netop at arbejde med folk, der virkelig har styr på det. Og det har vi selvfølgelig også selv, men det er rigtig godt at have nogen, der så lige kan tænke endnu flere større tanker om, nå okay, men vi kan spille alle udstillingerne sammen på den her måde, med de her materialer, og sikre sig, at der er en rød tråd, fordi det er altså virkelig, virkelig mange kvadratmeter, vi laver af nye udstillinger.
Og de kan ikke rigtig flytte sådan nogle finer. Det kan man ikke rigtig vel, hvis den er rodfæstet.
Du tænker på den der store kvælerfinerod?
Ja,
nej, det er rigtig svært. Den står stille, når den først er sat op, så står den der. Og det er jo også der, hvor man netop har de super gode samarbejdspartnere indover, der er vant til at lave jamen, bare sådan noget som en mount. Altså, hvad pokker sætter du de her ting fast på? De vejer jo flere ton. Altså, det skal laves ordentligt. Og der har vi virkelig, virkelig gode folk indover.
Så du kan være ret sikker på, at det, du laver, det er det helt rigtige, for du kommer ikke til at lave det om i morgen.
Nej, præcis, og det er jo også det, der er så vildt. Altså, vi kommer til, det er jo, hvor ofte sker det, man laver et nyt naturhistorisk museum, det er jo ikke særlig ofte, så det er jo en unik mulighed, og det er jo også bare derfor, som sådan, altså, fine nørd botaniker som mig, at det er jo bare et ultimativt privilegie, at jeg kunne få lov til at bryde alle folks museumsoplevelse med det her gode eksempel.
Det fortæller altså Sam Brun Lund, der har skrevet PhD om finerne og vepsene. Hans chef på Statens Naturhistoriske Museum er direktør Nina Rønsted, og hun er en lige så stor fin nørd som Sam.
Det nyeste studie, vi har lavet, der fik vi jo endnu flere arter med, og så viste det sig jo pludselig, at der opstod en ny gruppe af nogle finer fra Madagaskar, som man ikke før havde set som en selvstændig gruppe, og de giver jo rigtig god mening, fordi vi ved jo, at Madagaskar er så isoleret, men det kom simpelthen ikke rigtig frem, fordi der ikke havde været indsamlet nok prøver til at se det. Så jo mere vi dykker ned i det, jo mere opdager vi jo, som er nyt og spændende. Og vi har faktisk stadigvæk et enkelt studie i gang, vi heller ikke har fået lavet færdigt endnu.
Det er interessant, fordi at det her det er et spejl på måske mange ting i naturen i forhold til vores evolution, og måske også i forhold til vores fremtid.
Ja, altså så nu har vi jo så forstået noget om, hvor unikt det her samspil er mellem finer og vipse, men vi har jo stadig det her spørgsmål om, hvorfor det er, at finerne de klarer sig så godt og blev til så mange, og hvor gode de er til at tilpasse sig deres vækstforhold. Og de jo, kan man sige, mange af dem er jo regnskovstræer, men i for eksempel Australien, der er der en helt unik situation, hvor at der er flere grupper af finer, hvor nogle af dem de ser ud som om, at de ligesom bevæger sig ud af regnskoven og tilpasser sig nogle mere tørre områder. Der er for eksempel finer, som kan vokse på Uluru, eller det vi tidligere kendte som Ayers Rock, og hvor man kan sige, hvad er det, der sker her? Så nu vil vi jo også gerne forstå den her pionerevne, finerne de har til at tilpasse sig forskellige områder. Og det er jo igen noget, vi er meget interesserede i med planter, fordi hvis det bliver varmere eller tørre eller noget andet, hvad er det så for nogle planter, der kan tilpasse sig, og hvad for nogen er det, der ikke kan. Det er vi jo bare som haveejere interesseret i at vide. Er det stadigvæk de samme ting, vi skal plante, eller skal vi måske tænke os lidt om, eller sørge for at vande lidt mere, eller noget skal stå lidt mere i skyggen. Ikke? Så det er jo meget spændende at forstå den her tilpasningsevne, som finerne også har som pionerplanter i svære steder at vokse.
Både som haveejere, men også som samfund, som helhed.
Ja, og det er jo igen, når man kigger på det her med biodiversitet, så tænker vi jo tit, at sådan en regnskov, det er et rigtig spændende sted. Men der foregår jo også utrolig mange kampe om pladsen der. Og det er jo blandt andet den her plads om at komme op i solen, eller få fat i næringen, eller hvad det er. Ikke? Og der har finerne altså bare været helt utrolig dygtige til at kunne være der, hvor mulighederne er, og komme foran i køen på den måde.
Siger altså her Nina Rønsted. I begyndelsen af dette podcast-afsnit spurgte jeg til, hvor du vil placere det enestående samspil mellem finer og vipse på en skala mellem 1 og 10. 1, hvis det er helt uinteressant. 10, hvis du finder dem lige så spændende, som Nina Rønsted gør. Nu kan jeg jo ikke rigtig høre, hvor du ligger på skalaen, men du er i hvert fald blevet klogere på et af naturens vidunder den sidste halve times tid. Og du har været i selskab med botaniker og direktør for Statens Naturhistoriske Museum, Nina Rønsted, og Sam Brun Lund, Ph.D. og forskningsformidler på samme museum. Mit navn er Kasper Friis. Jeg er ansat ved produktionsselskabet Videnslyd, der laver podcastserien Våg at vide for Danmarks Frie Forskningsfond.